Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përpjekjet për të amendamentuar propozim rezolutën e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë plotësisht të padobishme, thot Skënder Hyseni. Greqia më konstruktive në mesin e 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, por Prishtina zyrtare ka dështuar në raport me Athenën, thon ekspertët. Gjermani Erhard Büchler nga sot drejton trupat e KFOR-it. Bashkimi Demokratik për Integrim e kërkon mbikëqyrje ndërkombëtare për procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni. Përfundoi misioni Liria Irakut, nga sot nis operacioni Agimiri. E këto dhe e të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përpjekjet për të amendamentuar propozim rezolutën e Serbisë paraqitur pranë Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë të padobishme, tha shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Ndërkaq që autoritetet ndërkombëtare në Kosovë shprehin bindjen se tërheqja e propozim rezolutës serbe do të mund t'i hapte rrugën nisjes së bisedimeve si dy shtete mes Kosovës dhe Serbisë. Holsit nga Prishtina e sjell Edona Peci.
Autoritetet kosovare dhe përfaqësues të shteteve të Kuintit në Prishtinë i kanë bërë thirrje Serbisë që të tërheqë draft rezolutën kundër shtetësisë së Kosovës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, tha se forma dhe përmbajtja aktuale e draft rezolutës serbe pengon përmirësimin e raporteve në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe të ardhmen evropiane e të dy vendeve. Çfarë ndodh ndryshimi eventual i kësaj rezolute sipas tij nuk do të mund të kontribuonte procesit për shkak të, siç tha ai, karakterit destruktiv të dokumentit.
Është e padobishme, bile, konsiderojë që është krejtësisht kundërproduktive, çfarë do përpjekje për të amendamentuar draft rezolutën serbe, përkatësisht për të bërë rezolutë përbashkët, sepse kjo draft rezolutë, si që është sot, e Republikës Serbisë, është në çdo pikë dhe presë destruktive dhe nuk ndihmon proceseve pozitive.
Tha shefi i diplomacisë kosovare pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Andrew Spaks. Ky i fundit ritheksoi qëndrimin kundërshtues të Londrës për draft rezolutën serbe dhe shprehu bindjen se Serbia do të dështojë me dokumentin në fjalë.
If Serbia continues with the current draft resolution unaltered,
nëse Serbia vazhdon me draft rezolutën aktuale, nuk mund të jemi të sigurt, por ka gjasa të mira që ajo të dështojë, tha Sparks. Ai theksoi se me tërheqjen e draft rezolutës serbe do t'i hapi rruga fillimit të bisedimeve si dy shtete ndërmjet Kosovës e Serbisë. Nevoja për fillimin e menjëhershëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar u theksua edhe në raportin e fundit për Kosovën të grupit ndërkombëtar të krizave, ku thuhej se bisedimet ndërmjet palëve do të duhej të përfundonin në verën e vitit të ardhshëm për të shmangur konflikte të reja ndërmjet të dy vendeve. Megjithë presionin e shtuar ndërkombëtar mbi diplomacinë serbe për përmirësimin e raporteve me Kosovën, analisti Agnon Bajrami u shpreh pesimist për mundësinë që brenda këtij viti të nisë ndonjë proces i bisedimeve me formatin dhe temat të cilave do të pajtoheshin, sikur se Kosova ashtu dhe Serbia.
Nuk e besoj se është për të pritur se ndonjë proces kuptim plot i bisedimeve mund të ndodhë shumë shpejt, sidomos jo përderisa nuk i kemi të qartë agjendën dhe përderisa ekzistojnë kundërshtrime të kundërta rreth asaj se për çka duhet të diskutohet.
Përpjekjet për ta shtyrë Beogradin zyrtar që të ndryshojë draft rezolutën për Kosovën në OKB janë bërë në ditët e fundit nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle dhe sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe William Hague. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën temë. Greqia vlerësohet jetë vendi me një qëndrim më konstruktiv në mesin e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Ky vlerësim i klubit për politikë të jashtme shoqërohet me kritika të shtuara ndaj qeverisë së Kosovës, që nuk ka bërë përpjekjet e duhura për ta bindur Greqinë që ta njohë Kosovën, në veçanti pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi. Greqia sipas klubit për politikë të jashtme ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë qendrim konstruktiv ndaj Kosovës, por as ky vend, sikurse edhe katër shtete tjera të Bashkimit Evropian, Spanja, Slovakia, Çipria dhe Rumania, nuk e kanë njohur Kosovën duke mbajtur, siç thuhet, penge dhe procesin integrues së shtetit të ri në BE. Klubi për politikë të jashtme në një raport që ka prezantuar sot, ka thënë se autoritetet kosovare është dashur të shfrytëzojnë mendimin e GND-s për t'ia ndryruar qendrimin Athinës zyrtare. Ardian Arifa i shpjegon.
Edhe që është arsyeja kryesore e raportit është pse Kosova nuk po komunikon me Greqinë. Pse po mungon një komunikim më intensiv me Greqinë? Edhe sidomos pse nuk po mundemi, pse po dështojmë me e bindë Greqinë, me e njoftë Kosovën.
Destabilizimi i Çiprës veriore sipas klubit për politikë të jashtme është një nga shqetësimet e Greqisë që ka bërë që të mos e njohë Kosovën, pavarësisht se Athina zyrtare vazhdon komunikimin me Prishtinën, gjashtëm sikur vendet që e ka njohur shtetin e ri. Ylli Hoxha thotë se diplomacia kosovare duhet ta përdorë mendimin e GND-s si një argument të fuqishëm për t'ia ndryruar mendjen Greqisë.
Një prej argumenteve të cilin duhet përdorur në komunikim me Greqinë është se mosnjohja e Kosovës është duke nxitur ambicjet serbe ndaj Kosovës dhe është duke mbajtur Kosovën larg integrimeve evropiane, gjithsesi po e krijon një oazë e cila është jashtë pombetet brapa rajonit dhe me këtë krijon situatë të destabilizimit të mundshëm të jo vetëm Kosovës, por gjithë rajonit.
Në anën tjetër, edhe analisti politik Ramush Tahiri vërejnë qëndrimin konstruktiv të Greqisë karshi Kosovës, që si pasi është më shumë i ndërlidhur me faktin se Greqia dëshiron një rajon më stabil. Tahiri thot se me gjithë vonesat të 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, herët avon do të anjojnë Kosovën, por kjo si pasi nuk do thot që institucionet e Kosovës duhet rinduar kryq.
Kosova nuk ka bërë shumë në planin propagandistik, nuk ka kriju mekanizma vendore dhe ndërkombëtar, të themi, të specializuar të cilat do të bëjshin, nuk ka bën libër faktesh për Kosovën, nuk ka prezentu materialet ndryshme propagandistike ku të regon historien, ku të regon lunën, genocidin, luftën, edhe ku të regon pamundësin sepse Kosova nuk mundet me jetu me Serbin ose nën Serbin, por duhet jetoj shteti pavarë. Ne du të kem një libër të bardhë ose një libër faktesh që du të prezentojmë, nuk e kem.
Është bërë më shumë se një muaj që nga mendimi që në dësi cili sharoj se pavarësia Kosovës nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare, por numri njojeve ka mbetur pa e që ishte para 22 korrikut, 69. Ministria Punëve të Jashtme ka argumentuar se mosnjohjet janë rezultati pushimeve që kanë pasur qeveritë botërore gjatë muajit gusht, si dhe tek shtetet me popullsi muslimane për shkak të muajit të Ramazanit. Ndërkohë në këtë muaj Asambleja e Përgjithshme e OKB-s do të jetë arena ku Serbia dhe Kosova do zhvillojnë betejën e radhës. Meqë Kosova nuk është antare e OKB-s, në emër të saj pritet që të argumentojnë shtetet e fuqishme mike që dhe kanë ndihmuar shpalljen e pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Shumë temën e informacioneve, bashkëpunimi mes Kosovës dhe Serbisë si dhe ardhmja evropiane e të dyja vendeve ka qenë qendër të ceremonisë zhvilluar sot për ndërimin e komandës së KFOR-it. Gjenerali gjerman Erhard Bühler nga sot ka marrë në drejtim komandën e forcave të NATO-s në Kosovë. Për më shumë nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
NATO mbetet e përkushtuar në ruajtjen e paqes dhe krijimin në një ambient të qetë dhe paqësor në Kosovë, u tha sot në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it në Prishtinë. Me këtë rast, komandanti i deritashëm i KFOR-it, gjenerali gjerman Markus Bentler, i dorëzoi komandën gjeneralit po ashtu gjerman Erhard Bühler. Në ceremoninë kanë marrë pjesë dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu, komandanti i komandës së forcave të përbashkëta në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald, zëvendës ministri gjerman i mbrojtjes Rutger Wolf, si dhe ambasador dhe personalitete tjera ndërkombëtare dhe vendore. Admirali amerikan Mark Fitzgerald i siguroi edhe njëherë qytetarët e Kosovës se NATO dhe KFOR-i kanë kauzën e përbashkët e cila është siguria dhe mbrojtja të gjethëve pa dallim. Mund t'i siguroj të gjithë qytetarët e Kosovës se NATO dhe KFOR-i do të mbeten të përkushtuar në Kosovë për të siguruar se të drejtat e të gjithë qytetarëve po mbrohen, tha admirali amerikan Fitzgerald. Ndërkaq zëvendës ministri gjerman i mbrojtjes Rutger Wolf tha se pas përmirësimit të dukshëm të gjendjes së sigurisë dhe reduktimit të numrit të ushtarëve të KFOR-it, hapi tjetër është krijimi një strukture vetë mbrojtjes së të sigurisë në Kosovë. Ushtarët e KFOR-it, duke ju falendëruar juve, un mund të qëndroj sot këtu dhe të flasë për perspektiven evropiane të Kosovës dhe Serbisë, tha zëvendës ministri gjerman. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë që të lënë pas të kaluarën dhe të ecin së bashku drejt rrugës së pajtimit. Raportet Kosovë-Serbi janë trajtuar edhe në fjalimin e presidentit Fatmir Sejdiu.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë ishte shumë i qartë, por Serbia refuzon ta pranojë atë, pavarësisht që vetë kërkoi një mendim të tillë. Tani ajo po përpiqet ta pengojë njëjën ndërkombëtare të Republikës Kosovës me një projekt rezolut në asamblenë e përgjithshme të OKB-s.
Presidenti Fatmir Sejdiu kërkoi nga NATO që pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës të marrin pjesë qoftë edhe në mënyrë simbolike në misionet paqëruajtëse të NATO-s kudo në botë. Forca e KFOR-it në Kosovë përbën rreth 10.000 ushtarë që vijnë nga 32 shtete të ndryshme. Kjo forcë është në fazën e ristrukturimit apo shkurtimit, proces ky që parashihet të shkojë krahas përparimeve në fushën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Kjo forcë për një vit kalon nën komandën e generalit gjerman Erhard Bühler, i cili gjatë viteve 2003-2004 ishte komandant i brigadës tankiste dhe kontingentit gjerman të KFOR-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon e ka dënuar vrasjen e katër izraelitëve duke quajtur përpjekje të zhurmshme për të minuar bisedime direkte izraelito-palestineze. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas pritet të fillojnë nesër në Washington një raund të ri bisedimesh. Netanyahu tha sot se Jerusalemi duhet të mbetet kryeqyteti pandar i Izraelit, ndërkohë ministri i mbrojtjes Ehud Barak ka sugjeruar se disa pjesë të Jerusalemit mund të jepen palestinezëve. Statusi i Jerusalemit lindor ka qenë kontestues për gjatë 17 viteve të negociatave izraelito-palestineze. Islamabad. Sulmet ajrore të Pakistanit në vendet ku dyshohet se fshihen militantët kanë vrarë disa njerëz, ndërsa në mesin e viktimave ka edhe civil. Sulmi është kryer në rajonin veri perëndimor Kyber afër kufirit afgan. Zyrtarisht raportohet për 55 të vrarë, ndërsa në mesin e viktimave ka edhe pjesëtar të familjeve të militantëve. Ende nuk dihet numri civilëve të vrarë. Baku, Ministria e Mbrojtjes e Azerbejxhanit tha se 3 ushtar armen dhe 2 azer janë vrarë gjatë luftimeve në kufirin e Nagorno-Karabahut. Në një komunikat, Ministria fajson Armenin për dhunën e së martës duke thënë se ushtarët armen kishin të ikaluar vijën e kontaktit dhe kishin tentuar që të sulmonin forcat e Azerbejxhanit. Ende nuk ka ndonjë kundërreagim nga pala armene. Bishkek, autoritetet e Kirgizis kanë ngritur akt padi kundër disa lidereve uzbek të cilët akuzohen se i kanë nxitur ngjarjet e dhunshme në jug të vendit në muajt maj dhe qershor. Në njoftimin nga zyra e prokurorisë publike thuhet se separatistët uzbek akuzohen për nxitje të popullsisë uzbeke gjatë trazirave. Në mesin e të akuzuarve ka biznesmen, gazetar dhe aktivist për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Tripoli, autoritetet e Libis kanë liruar 37 të burgosur të dënuar për lidhje me grupet radikale islamiste, por që e kanë dënuar dhunën si pjesë një programi për pajtim. Ndër të liruarit mendohet të jetë edhe një njeri që kishte qenë i burgosur në Guantanamo Bay. Për të tjerët thuhet se kanë lidhje me një grup islamist në Libi që ishte përpjekur të përmbys liderin Muammar Gaddafi. Stockholm, një prokuror i Suedis ka rihapur hetimet për dhunim kundër themeluesit të WikiLeaks Julian Assange. Rasti u refuzua javën e kaluar nga kryeprokuroria në Stockholm, duke thënë se nuk ka arsye të dyshohet se ai kishte dhunuar një grua suedeze e cila kishte raportuar në polici. Gruaja më pas apeloi vendimin. Assange i ka mohuar akuzat dhe ka thënë se ato janë pjesë e fushatës së kundërshtarëve të WikiLeaks, e cila i publikoi mira dokumenta sekrete rreth aktiviteteve ushtarake amerikane në Irak dhe në Afganistan. Athinë, në Greqi sot hyri në fuqi ligji anti-duhan që është vendi me më shumë duhanxhi në Evropë. Ata që shkelin ligjin do dënohen deri me 500 euro, ndërsa bizneset rrezikojnë të dënohen deri me 10.000 euro. Qeveria greke tha se ndalesa synon të mbrojë shëndetin publik. Ndërkohë pronarët e restoranteve dhe kafeneve kanë thënë se ligji është kërcënim për bizneset dhe janë kërcënuar se nuk do ta përfillin. New York. Një njeri nga New Yorku ka mbijetuar rënje nga kati 40 pasi rambi një makinë të parkuar. Dëshmitarët dhe policia thanë se 22 vjeçari Thomas McGill dje ka rënë nga një rrokaqiell mbi një makinë. Ai ka thyer të dyja këmbët dhe është në rrezik jete. Ky nuk është newyorkez i parë që mbijeton rënjen nga rrokaqielli. Në dhjetor të 2007-s pastruesi i xhamave Alcides Moreno ra nga çatia e ndërtesës 47 katëshe. Mjekët thanë se ai mund të ecë përsëri. Gjeneve. Federata Evropiane e Futbollit e ka ndaluar futjen e vuvuzelave në stadiumet evropiane gjatë kampionatit evropian dhe në ndeshjet e Ligës së Kampionëve. UEFA fase borit nuk i përgjigjen Evropës sepse janë tepër të zëshme dhe i mbulojnë këngët e tifozëve. UEFA fase federatat, të gjitha federatat kombëtare u dakorduan të ndalohet përdorimi i vuvuzelave në garat e klubeve evropiane. Vuvuzelat u përdorën shumë në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, ndërsa FIFA refuzoi t'i ndalë me arsyetimin se ato janë pjesë e kulturës afrikane. Ndoqet lajmet e Radio Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon mbikëqyrje ndërkombëtare të procesit të regjistrimit të popullsisë së Maqedonisë, proces i cili duhet realizohet në fillim të vitit 2011, dhe kjo vjen pasi nuk i beson entit shtetëror të statistikave si religjit aktual. Për më shumë nga Shkupi raporton korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nën kryetari Bashkimin Demokratik për Integrim, Rafis Haliti, për Europën e Lirë thot se vetëm ngritja e një komisioni të posaçëm për regjistrimin e popullsisë, i cili do të mbikëqyrej nga fakturi ndërkombëtar, mund të jetë garancë për evitimin e manipulimit të shifrave që do të dalin nga rezultati i regjistrimit.
Kemi këtë qasje për shkak se edhe nga ana e qytetarëve, po edhe ne si subjekt politik kemi rezervat tona apo mesbesim.
Thot nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti, duke bërë të ditur se partia e tij kërkon që regjistrimi të bëhet në bazë të një ligji të ri, i cili do të duhet të garantojë transparencë dhe inkuadrimin e të gjitha bashkësive etnike në procesin e regjistrimit, që ky proces të jetë i besueshëm në fund dhe të jetë i pranueshëm edhe nga partitë politike në Maqedoni, si dhe nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaq VMRO DPMNE, udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, insiston që regjistrimi i popullatës të realizohet nga imti i statistikave bazuar në ligjin ekzistues për regjistrim të vitit 2002. Zyrtarët e Partisë Maqedonase në pushtet nuk kanë dashur të komentojnë kërkesën e partnerit të tyre shqiptar të koalicionit qeverisës. Nga ana tjetër, Milaim Ademi, ish drejtori i imtit të statistikave, thot se me mbylljen hermetike për nënpunësi shqiptar, ky institucion ka humbur plotësisht besimin tek popullata shqiptare.
Fakti që në endi shtetëror statistikës akoma nga 2-13 sektor të cilët janë në endi shtetëror statistikës akoma nuk ka asnjë përfaqësues shqiptar.
Thot Milaim Ademi, ekspert për çështje demografike, duke nënvizuar se mungesa e shqiptarëve në endin shtetëror të statistikave lë hapësirë për të dyshuar në relevancën e rezultateve përfundimtare të regjistrimit të popullsisë së Maqedonisë.
Në këtë institucion duhet të bërë një përpjekje maksimale për ristrukturim gjithësisht për të kthyer atë besimin e popullsisë, sepse normalisht aty bëhet edhe finalizimi të dhënave gjithësisht i regjistrimit nga terreni, edhe hap mundësi më për dilemat se në këtë situatë do të kishte mundësi për një, thasem kështu, manovrim të dhënave statistikore gjatë publikimit.
Thot Milaim Ademi, ish zëvendës drejtori i entit të statistikave, ndryshe procesi regjistrimit është i rëndësishëm veçanërisht për shkak se nga përqindja e përkatësive etnike varet dhe zbatimi i të drejtave që rrjedhin për to, i njohur si parimi i badinterit. Regjistrimi i parashihet të realizohet në prill të vitit 2011, ndërsa i tër projekti do të kushtojë rreth 14 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë me një temë sociale. Pensionistët kosovarë nuk kanë as mbrojtje ligjore dhe as mbështetje në nevojshme financiare nga shteti. Sipas vetë pensionistëve, kanë nga ata që edhe humbin jetën për shkak se nuk mund ta përballojnë mjekimin me pensionet aktuale. Nga Prishtinë raporton Ariana Kasapolli.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të përballen me kushte të vështira socioekonomike. Shuma prej 45 eurosh respektivisht 80 euro në muaj për pensionistët kontribut dhënës nuk mjafton as për gjërat elementare. Premtimet e vazhdueshme për rritje pensionesh nga ana e zyrtarëve institucional ka bërë që pensionistët të humbin durimin. Aslan Aslani nga shoqata e pensionistëve thotë se edhe pas shumë premtimeve të marra, pensionet kanë mbetur teje të ulta dhe asesi për të jetuar një jetë normale.
Ky draft ligji me skemat pensionale që është në procedurë, është jo i favorshëm për pensionistë. Ky draft leg nuk i zgjidh çështjet sistemore të pensionistëve. Nuk ka sigurim pensional. Dhe rritja paraqitur nga 1 janari vitit 2011 është një rritje minimale.
Në anën tjetër, Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thotë se këtë vit do të ketë ngritje të pensioneve dhe siç thot ai, rritja pasdoj të vazhdojë vit pas viti dhe me kalimin e kohës kjo kategori e shoqërisë do të ketë një trajtim adekuat dhe të dinjitetshëm sa i përket kompenzimit financiar.
Do të ketë ngritje të pensioneve, mbi gjitha ne jemi të përkushtuar për ta miratuar ligjin. Ne e dim se ka nevojë na për ngritje edhe pensioneve dhe të pagave edhe më shumë se sa që i kemi ngritur deri tash, por që ne besojmë se do të ketë mirë kuptim edhe për mundësitë financiare të Kosovës.
Por Bislim Gashi thotë se gjendja e tyre është mjaft e vështirë dhe ka raste që për shkak të pensionit të vogël dhe çmimeve të larta të barnave, nga pamundësia për të bler ato vdesin shumë pensionist.
Gjendja e tyre është shumë e keqe. Ka pensionistë që jetojnë vetëm prej pensionit, e disa jetojnë edhe prej të ardhurave të fëmijëve të tyre. Ata më mirë kanë punë. Ka raste që edhe po vdesin se s'kan me çka t'i blejnë ilaçet. Për ilaçe nuk u dalin.
Ndërkaq Ramali Hajdara, i kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, thotë se gjendja e pensionistëve gjithnjë më shumë po keqësohet.
Edhe në vitin 2009, sidomos pensionistët, invalidët e punës, të moshuarit, masë shumë të po i rëndon shrejtimi i barnave, i laqeve, sidomos për ata që vujnë nga smunjet kronike.
Si do qoftë, nëse rritja e pensioneve ndodhë këtë vit, atëherë si pas zyrtarve institucional, pensionistët kontribut dhënës do të marin nga 100 euro, ndërsa personat që kanë mbushur mbi 65 vjet, pensioni do të rritet nga 45 në 65 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit i rikthehemi sëri zhvillimeve ndërkombëtare. Nga sot në Irak, si zgjuat edhe në hapje të emisionit, fillon operacioni Agimi i Ri, që është misioni i ri amerikan në këtë vend. Dje dhe zyrtarisht kanë përfunduar operacionet luftarake amerikane në Irak. Sot në Bagdad kanë qenë të pranishëm nën presidenti amerikan Joe Biden dhe shefi i Pentagonit Robert Gates. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari mbrojtjes Robert Gates morën pjesë sot në ceremoninë në Irak e cila shënoi fillimin e operacionit Agimi i Ri, emër i ri për misionin e ushtrisë amerikane për të ndihmuar dhe këshilluar forcat irakiane. Ceremonia në Bagdad u mbajt pasi presidenti Barack Obama formalisht shpalli se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë përmbyllur operacionet luftarake në Irak.
Operation Iraqi Freedom is over, but American engagement with Iraq will continue with the mission that begins today, Operation New Dawn.
Operacioni Liria Irakut mori fund, por angazhimi amerikan në Irak do të vazhdoj me misionin që fillon sot, operacionin Agimi i Ri. Kjo ceremoni jo vetëm që shënon ndërimin e komandës, por edhe fillimin e një kapitulli të ri në marrëdhëniet me Irakun, tha Biden. Nën presidenti amerikan gjithashtu i lëvdoi forcat irakiane për rolin e tyre në fushën e sigurisë.
Today, while the threat, a tragic reality, of further bloodshed remains, violence has reached the lowest point since 2003 when we arrived here.
Sot përderisa mbetet kërcënimi dhe realiteti tragjik i gjakderdhjes, dhuna ka arritur në pikën më të ulët që nga viti 2003 kur erdhëm këtu. Një pjesë e madhe e meritave shkojnë për forcat e sigurisë të Irakut, tha Biden. Gjenerali Ray Odierno zyrtarisht i dorëzoi komandën e afro 50.000 trupave amerikane gjeneralit Lloyd Austin, i cili ashtu si Odierno ka shërbyer në Irak që nga invazioni në mars të vitit 2003.
By voting for peace, stability and prosperity, the Iraqi people have sent a clear
clear message to their leadership, and I urge all the political blocs to respond by forming a government that is representative. It is time for Iraq to move forward.
Duke votuar për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin, populli irakian i dërgoi mesazh të qartë udhëheqësisë së tij, dhe unë bëj thirrje të gjithë bllokut politik që të përgjigjet duke formuar një qeveri përfaqësuese. Është koha që Iraku të ecë përpara, tha Odierno. Më herët sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates deklaroi se Shtetet e Bashkuara në Irak nuk janë më në luftë.
Ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair ka publikuar sot kujtimet e tij gjatë kohës sa ishte në detyrën e kryeministrit. Mes të tjerash notohej shkruan se nuk mund të paramendonte të merrin që pasoi në Irak pas ndërhyrjes ushtarake të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara. Mirpo në të njëjtën kohë Tony Blair thot se ai ende ka bindjen që vendimi për t'u bashkuar operacionit Liria e Irakut dhe që largoi nga pushteti diktatorin Saddam Hussein ishte i drejtë. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kujtimet e Tony Blairit të botuara në libër për dekaden sa ishte në pushtet, po nxisin një atmosferë njëjtë si atë të yjeve të Hollywoodit. Libri me titullin A Journey tashmë ka zënë vendin e dytë në listën e librave më të shitur në Britani. Libri përfshin vitet 1997 deri më 2007, mirëpo interesi i publikut shumë më tepër përqendrohet në lidhje me atë se çka zbulon Blairi rreth vendimit për t'u bashkuar ndërhyrjes ushtarake që udhëhoq nga amerikanët në Irak. Blairi thotë se nuk pendohet për vendimin që të shkohet në luftë kundër Irakut dhe sa i beson që largimi i Saddam Husseinit e ka bërë atë vendim të vlefshëm. Megjithatë, ai thot se asnjëherë nuk e ka paramenduar shpërthimin e dhunës sektariane, terrorin apo viktimat e shumta në civil dhe ushtri. Ai ndjen jashtëzakonisht keqardhje për viktimat, mirëpo kërkon nga lexuesit që më shumë të reflektojnë nëse vendimi i tij ndoshta ishte i drejtë. Në korrik të vitit 2003, ai mbajti fjalim në Kongresin Amerikan ku e mbrojti me pasion ndërhyrjen ushtarake në Irak. Të njëjtin pasion ai tani e shfaq kur flet për viktimat e kësaj ndërhyrje ushtarake.
If we are right, as I believe with every fiber of instinct and conviction I have that we are, and we do not act, then we will have hesitated in the face of this menace.
Nëse ne kemi të drejtë, diçka që e besoj me çdo qelizë të trupit dhe bindjen që ne kemi të drejtë dhe të mos veprojmë, atëherë kjo i bie që ne kemi hezituar përballë këtij kërcënimi në kohën kur është dashur të tregojmë leadership. Kjo është diçka që historia nuk do falte, tha Blair në vitin 2003 në Kongresin Amerikan. Përderisa historia ende nuk e ka dhënë verdiktin e saj, kundërshtarët e luftës dhe Blairit gjithmonë e shfaqin faktin se ata nuk e kanë falur atë. Kjo më së miri u tregua kur Blair u përball në Londër me një komitet hetues për luftën e Irakut në fillim të këtij viti. Protestuesit kundër tij e etiketuan si kriminal lufte. Mirpo lufta në Irak nuk është e vetmja temë për të cilën Blair flet në librin e tij. Ai bën një gjykim të ashpër për trashëgimtarin e tij në pozitën e kryeministrit britanik Gordon Brown. Blair, kohën gjatë së cilës Brown ishte kryeminist, e quan katastrofale, mirpo e vlerëson pozitivisht atë kur është në pyetje inteligjenca analitike. Ai flet edhe për vdekjen e princeshës Diana, marrëdhëniet me mbretreshën Elizabeta si dhe për konsumimin e alkoolit, derisa besoje që kontrolloi asasin se sa pija. Në të njëjtën kohë isha i vetdijshëm se alkooli ishte bërë një lloj për krasi për mua, thot Blair për konsumimin e alkoolit. Ish kryeministri britanik raportohet se ka marrë një avans prej 7 milion dollarëve për botimin e librit, ndërsa fitime që do vijnë nga shitja do t'jap si donacion për një organizatë që ndihmon veteranët e luftës në Britani.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Përpjeket për të amendamentuar propozim rezolutën e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë të padobishme, thot Ministria e Jashtëm Skënder Hyseni. Greqia më konstruktive në mesin e 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, por Prishtina ka dështuar në raport me Athinën, kritikojnë ekspertët. Gjermani Erhard Bühler nga sot merr drejtimin e trupave të KFOR-it. Bashkimi Demokratik për Integrime në Maqedoni kërkon mbikëqyrje ndërkombëtare për procesin e regjistrimit të popullsisë në këtë vend. Përfundoi misioni Liria e Irakut, nga sot nisi operacioni Agimiri. Fillojnë në shtëpinë e bardhë bisedimet e drejtë për drejta izraelito-palestineze një ditë pas vrasjes së 4 izraelitëve nga militantët palestinezë. Ishte ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota do të mund të njeheni në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë me këto dhe të tjera informacione mund të informoheni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.